Euskara genero markarik ez duela eta ez dela beste hizkuntza batzuk bezain sexista, esan ohi da, baina bada, zer hobetu seguru asko. Bereziki irakaslei eta hezkuntza munduari zuzenduta, komunikazio inklusiborako gomendioak bildu ditu Amaia Zubieta Esteilas sindikatuko kideak. Guk Mikel Gartziaren Argiako blogean topatu ditugunak eta hoiei buruz hausnartu nahiko genukenez, Zebrabideko laguna den Iñaki Casares harrapatu dugu telefonoz. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera Iñaki.
Apa, arratsaldeon danori.
Esan bezala, Mikel Gartziaren blogean topatu diagu guk komunikazio inklusiborako gomendioen berri, eta oharkabean akaso euskara modu sexistan bilatzen dugula ere, baliatzen dugula ere konturatu gaituk. Hizkuntza bera ez, erabilera izaten dela sexista esan izan diagu maiz, eta gurean ere adibideak 11 izango dituk seguru asko Iñaki.
Bai, bai. Nik uste pues, normala dala, ez? Azken finean hizkuntza eraikuntza soziala denez, gizartea, hizkuntzori garatzen den gizartean, sexismoa baldin bada faktore garrantzitsua, ba, hizkuntzan ere, ba, islatu behar da derrigorrez. Nik uste bestetik, egia, guk euskararekin igual errezagoa dugula, ba, aldaketa batzuk modu naturalagoan egitea. Zten, eta nik uste inate, jo, ba, hortan bitxu, hainbat gauzetan euskalduno galtzaile ateratzen gaitun, eta on behintzat, ez, kontu ontan behintzat, uste inat, pues, errestasuna daukagula beste pues, hizkuntza auzoak baino gehiago behintzat. Ez? Nik uste inat, bai ez, baina kontua, egia dun kontuz begiratu behar dela asuntoa, ez, azken finean sexismoa non nahi dagolako.
Baliatu beharreko abantaila izango likek beraz euskarak eta euskaldunok ondorioz, hainbat hitz esaldi eta formula edonola ere diskriminatzaileak direla konturatzearekin, ba bueno, bidearen erdia eginda dagoela idatzidik Gartziak bere blogean eta aldaera sexistak bat baino gehiago direla etzago zalantzarik, adibidez emaite aipatze aldera gizonak abizenez izendatzea eta emakumeak izenez, etzakiat gertutasun puntu bat edo seriotasun falta edo ikustitekekor ia beti gizonezko aurretik jartzea. Gure hizkuntzak baditik halako ba egindako esaldiak edo seme-alabez hitz egiten diagu ba jaun andrez hitz egiten diagu ez hor bazaukagu nolabait egindako formula bat baliatzen duguna adin bera izan da ere bata gizon eta bestea neska izendatzeko joera hitz egiten dugunean gauzak esateko moduari arreta handia jartzea eskatzen dikone guztiak Iñaki.
Bai ondo ez den. Nik uste inate arreta eskatzen digun oro eta kontzientzia eskatzen digun oro eta modu kritikoan begiratzea eskatzen digun oro ondo dagola. Beraz, bueno, pues egin dezagun. Ze uste inate gainera planteatzen diren gauzak ez diela ba zorakeriak edo gauzak egiteko ezinezkoak eta, ez? Ba hainbat orden, ez, itzen ordenak aldatzea, edo gauzak berdintasunean, edo denak pertsona guztiak maila berean jartzea, eta uste inatuzo gauza zentzuzkoa diela, edo norentzat, ez? Egia don, baina, bueno, pues oiturak eta hainbat jenteri, pues eragiten digula nola baiteko, gogo eza, eta... Ez, ba, jo, bizitza osoa nola nizketan da horien aldatu behar, bueno, gauza asko aldatzen dinau bizitzan, ez, eta segurazki gauza datzuk asko zere zailagoak, ez, alako esamulde batzuk, iz batzuk, eta hitz egiteko modu batzuk, baino, ez, orduan, bueno, nik uste inate, planteamenduari ongi etorria, emama, ez, zailola, planteamendu gisa, nik uste inate gero, bai hausnartu beharko genukela beste bikontuz, ez? Zike, planteatu zanean asunto hau, etorri zitzaidanan, bi gauza burura, neure, karo, azken finean, neure gogoeta dienak, ez? Neure rollo personaleti datozenak, ez? Bat adon, noraino dan eskola eraginkorra eta inkluso komenigarria, ez? Eta bestetik, itxezko komunikazioa, ez dala komunikazio bakarra. Ez? Orduan ikuste, bi gauza hoiei ere erreparatu behar diegula arreta handiz.
Eta horri heldu nahiko nioke, ze, bueno, gidan aipatzen ditu beste aldagai batzuk ere, hitz egiteko moduei eta gorputz espresioari dagozkionak, eta, bueno, kontatzen dike gizonek kontaktu fisiko gutxiago eta oldarkorragoa dutela, eta distantzia mantentzen dutela hitz egiterakoan, emakume baino espazio gehiago hartzen dutela, eta emakumeon kasuan kontaktu fisiko leun omen diagu, hurbilagotik hitz egiten omen diagu, eskuetako eta besoko mugimenduak gorputzetik hurbil egiten ditugunez eta hankak elkarrekin mantentzen ditugunez, espazio gutxiago hartzen omen diagu, horrela azalduta oso bisuala duk, salbuespenak beti egongo ditu, baina komunikatzean hartzen den terrenoaren edapena ere ezberdina duke generoaren arabera.
Bai, bai, jakina, eta ik aipatutako hoiez gain maiztasuna ere aipagen ezaken, ez? Ze norberak zenbat denbora hartzen duen bere jarduera komunikatiboan, zenbat alditan hitz egiten duen bakoitzak eta bar, ez? Nik uste inat, hone guztiak gizonontzako baduela alde oso positiboa, ez? Zeren gizonok berbegiratu behar zionagu gure buruari genero ikuspegitik, ez? Eta begiratu behar zionagu gure buruari nolabait ikusteko zertan eragiten digun hone guztiak guri. Zton, orduan, komenigarria dela, uste inat, begiratzea benetan, behar dinau, hainbeste hitz egin, behar dinau gure bizitza onerako, behar dinau alako oldarkotasuna, behar dinau alako bizitasuna, leia, nabarmendu beharra, arrakasta lortu beharra, ez? Nik uste inat, ez ez. Nik uste inat hori ba, azken fina genero estereotipuak besterik ez diela, baina askotan, ba, geratzen gaitune hoiei begiratu gabe, ez? Ba, naturalak izango badira bezala, gizonez ari naun gehien, ba. Eta alako aukerek, ez? Ematen ziguten, ba, nola baiteko, bide bat hasteko gogoeta egin beharreko gogoeta horretan, ez? Zerian, azken finean, gu gaitun, gizono gaitun zentzu honetan, edo gizon bezala sozialistatu garenak gaitun aldatu behar dugunak gehien bat. Ez edo bintzat gehien aldatu behar dugunak, ez gauza asko dinago aldatzeko. Beraz, niretzat bintzat ongietorri ditun zera hue guztiak, iniziatiba hue guztiak, pentsatzen dugulak, pentsatzen denon onerako izango dela.
Komunikazio arloari erreparatzen ari gaitu, baina hor ditugune inertziak aldatuz gero, zenolako eragina duki dezaken geure jendartean harreman moduetan, eta kaso gure ba, pentsamoldeetan ere galdetuko nikek?
Bueno, nik uste inat komunikazioak etengabe egiten dula gure jokamoldean, ez? Orduan, zentzu hortan, uste inat guri ere eragin egin behar digula, ba, estereotipo, hartu ditugun estereotipo hoiek aldatzen, ez? Ba, lehenengoz behintzat konturatzen, ez modu kritikoan begiratzen, eta gero, ba, aldugun neurrian eta alik eta gehien behintzat aldatzen. Nita nadala nekane badin jona zintxo, uste inat, emakumeak orokorrean oso lan polit eta ona egiten ari direla, ez, edo egiten ari zaretela oso lan beharrezkoa darontzako, eta horregatik zorion du nahi zaituz, eta ezkarrak eman bai, eta dei egite enikin nahi zienat gizonei, ez? Aprobetzatzeko aukera hauek komunikazio arloan, afektibitasun arloan, arlo guztietan, begira dezagula, ba, benetan zertan ari garen, ez? Zertan ari garen eta benetan ondo ari garen. Eta bueno, ea zer ateratzen da nortik.
Akaso zeuen buruei begiratu eta autokritikatxo bat egitea ere eskatzen dike horrek, eskertzen duke, emakume botatako loren tarte hori ere, eta eskerrak emango zizkioagun nola ez, Amaia Zubieta eta Esteilaseko kideari ere, ba, egin duelako alako bilduma bat, eta zenbaitako jaso dituelako gida horretan, ba, sarean ikusgai dagoen gida horretan, eta entzulei gomendioa eta gonbita ere bai, bat badute eskuratu eta biztadazo bat bota diezaioten. Hoiexek komunikazio inklusiboa horako gidaz gure erakarri nahi genitu erakinaki, besterik gehitu edo nabarmendu nahi baduk?
Bueno, ba hoize, ba aukerak ditugula, ez? Eta bueno, ik lehen aipatutako guk gizonok egin beharreko autokritikatxo hortan usteinate, zo hori kenduko bagenu ere ez ginela pasako, ez? Usteinat autokritika benetan autokritika sakona egin behar dugula, ez? gure buruari latigazo gehiegi eman gabe ere ez, baina oso serio eta oso modu arduratsuan begiratu behar diogula gure buruari.
Ba, deialdia eginda geratzen duke, Zebrabideko entzule guzti ere deialdia egingo ziagu. Iñaki Casares, eskertzen diagu gurera batu eta komunikazio inklusiboa ze hausnartzeko tartea hartu izana, segi ondo eta hilabete barru edo izango diagu elkarren berri.
Primera, eskerrik asko zuei eta eutxi goiari nekene.
Ondo izan.
Agur. Agur.